kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin si lafeera.
Sanbata mudde 15 bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Dhaabonni siyaasaa Oromoo 10 ol ta'an kamisa 7 dabree walitti dhufuudhaan haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiruuf akkaataa walitumsuudhaan injifannoo uummanna gammaatti argateef jijjiirama argame tiksuuf gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun danda'amu irratti marii bal'aa geggeessanii jiran. Mariin kun magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti geggeessame. Mukhtar Jamal bakka walga'ii sanatti argamuudhaan gabaasaan gaafuma sana nuuf erge kunooti.
Mariin paartiilee siyaasaa guyyaa har'aa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokko jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliinii irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun. Kun dirqama namaan gorra jiruu miti dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in sabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha dirqama walooti jedhee kan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne yoo tasgabbiin hin jiraanne siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru yaanni nuti burqisiifne illee beeksifnu hin jiru dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru nageenya. Eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa birookiraasiin biyya kanaa waggaa dhibbaa oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajilu amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti biyya kana akka tajaajilutti sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility jennee fudhanna akka jaarmiyaa keessatti.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garaagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbilee yeroo biyya keessatti yeroo deemetti hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoo taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye kan gammannee sana ture kun dafee hojiirra ta'uudha. Hojiirra sababiin oollee namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif oromiin kanaan qabatee diinu keessa deemaa jira diinu hojjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif guddi kana dabanii xumurachuu danda'a. Oduu dubbii kanatti yeroo otoo hojii kenneen ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii isaanii xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas oolma isa qawwee baatee deemu akkasii kan keenya irratti adda addaatti baafannu hin qabne. Kanaatiif walii galteen isaan achi walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka leessaa qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'a
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokkorratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin cal'isanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaahuudha qabaan yaanni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Waraabni tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an yoo itti keessan guyyaa muratanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irratti deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misooma irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa waan kana ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uudha. Gara fuulduraa paartiilee nuuf walitti bu'uun mootummaadhaan rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun ogaa uummata jiraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ija qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef koo dokkondaa turee addisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertii kanaaf deemtee barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo dhaabbatanii. Samboota yookiis warra hayyoota amma dandeenyeen gargaarraa garuu wanni har'a facaafame kun lafatti akka namne qonnaa tokko tokko tolchanii gaarii jedhaa galatuma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti hedduminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaa irratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaa'ee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiin hin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hooggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foramii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walubannaan barbaachisaadha dhimma waliiniitiif tumsineetiin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee uummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliin wal gargaarree baadnee uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuuldura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafnee adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo uummati immoo odeeffannoon isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisnee akkamitti dura dhaabbannee fuulduratti deemna. Wanti irratti walii galluu yoo jiraate jijjiiramni kun boodatti deemu hin qabu. Paartinars warreen jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabasinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mari'achuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuulduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata raggahaatiniin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiniin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiniin hojjetaatiniin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiniin jedhen walqabatee mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiniin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uti immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uusaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusati akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa nanno oromiya ti kani kamu ko fatun ta'id imma nanno lama walin wal qabat wan ta'id motumman federalas dubbi kana ke sa hargal fachu barbaache sa fidirqama wan ta'id chaasan nagenya federala raayya ni tisabiya kana ke sa ti ko da fudachu barbaache sa wan ta'id walin mariyatame olantumma sera kabachi sun warra ummata kenya bukki sefi ajjes kabenya rasam sirat ihesun ulantumma sirat kabachi sun kasumas danga darbe ummata kenya rat mitta gesisu kayan tarkan fi sira kabesa te kudachudan irra tabuda murtesene hoji tigalle ammas hoji kesa jirra bu anta kutukus argama jira wanta e
gabas radio sagale amerika tifkindai Mukhtar Jamal Finfinnerra.
Kadaga jirtan as Washington DC ra satellite in sambata abdilbata kadabru radio sagale america saganta fan romoti nanno danga benishangul gumuzi foromiya ratti walittibuinsa umamen walqabate kannen shakkaman namon shanto annajelo olfa musani police in federal ethiopia torbanda bebex seture Polisi Federalat Director Kunnam Tiumata, Obojelan Abdi, VOA Fakef Saniti, Ojin Shakam Toto Anajal Olchukuni Tumafuva, Tujube to Kamisa Torban Dabre, Obojelan in Dubise, Akanajil.
Garin Kumbahe, Toko, Omechini, Federal Policy Rai, Makalakan Lake Sira, and Namon Liberale Kane, in Managena or Bukan, Case Juru, Ragare Kanatu. Ulle sura dura koranno jal kabe nanu saniti mali shi woriti buis umame ka jedura acira tari kora saniti kare tide mani koranno kamul disa ture namo ta karachu fu ka tokko oromiya gara benishangul war de mu karachu fu nama jesu nama bakajira turra bukis oromo ke sa bukisani basu wonna kala ti kan ture kanammo enu su dalaga ka jedu tasgabbi dan koratame diraga hame namo ni harka imma kare ke sa taban ani bulchiisa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiisaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hoggantoonni akkanaafi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen ummanni warra nageenyaa kana wajjin ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee. Akkanumaan itti fufa jechuudha kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaare jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni jijjiiramni kun jijjiirama ummataan dhufe ummataan kan dhufe kun akka na fangeenne barbaadu inni gareettan kun jechuudha gurmaanii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune. Akka wanni mootummaa fi ummanni barbaadu kun lafa hin geenye warri gartee muruyoo mootummaan kun lafa qabateetiin diriireetiin nagaan kaka'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee gaafii ummataa akka inni hin deebisne fagoodhuu fi warri tattaafatan jiru. Ummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf ummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa sagalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Hiriirawwan nagaaddoo adda addaatti mormiin komeen adda addaa dhiyaata akka jiru isinis quba qabdu ummati kan inni dhiyeeffataa jiru kan inni gaafatu mootummaan calliinsaan nu ilaalaa jira ennaa dhumiinsi akkasii ta'u maaliif boodatti harkifata mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas calliinsaan maaliif nu ilaala ka jedhudha komeensaa isa kanaaf waajjirri keessan maal jedhe.
Mootummaan wanni guddaan humna dhabeetiin akka dursan. Humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gaddee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee inni kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkana raawwatame garuu amma kutannoodhaan mootummaan nageenya ummataa kana deebisee warri biroo irraa buqqaan akka iddoo isaaniif deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geennees haala kanaan deeme. Amma kana hunda isaa akki namni deebi'ee tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jiru jechuudha mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira fuulduratti ani wanni gaariitti uumama jedhee yaada. Ummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna nageenyaa kana waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul aaniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiranti waan jiraniif namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjin dalagee akka akkas gaddisii nageenyu naannoo sani bu'u ummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Ani kana wanneen qabu.
Poolisii federaalaatti daayireektara sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooba.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni guddaan seeraan Itoophiyaa keessaa baasamuusaa qorannaan haaraan tokko beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa karaa seera alaatti maallaqni doolaara biliyoona 36 Itoophiyaa keessaa baasamuusaa kan beeksise qorannaan haaraan kun karaawwan itti maallaqichi baasamaa turetti tarreessee jira. Kanarratti kan waa'illi keenya Lulaa Kabbadee roobii dabre kana ogeessaa sobsise jaalalleetu dhiyeessa.
Qorannaa kana kan gaggeessan Dr. Iyyoob Tasfaayee akka jedhanitti waggootii 6 dura jechuun bara 2012 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 500 waggaa waggaan seeraan ala Itoophiyaa keessaa bahu waggootii aanaan keessa lakkoofsi kun caalaatti dabalaa dhufuu fi hanga doolaara biliyoona 1.5 ga'u qorannaa isaanii kanarratti hubachiisan. Itoophiyaan maallaqa eessaa fiddee jechuudhaan kanneen gaafataniif jedhu Dr. Iyyoob.
የኢትዮጵያ በተለይ በውጭ ምንዛሬ ያለው ገቢ ከውጭ ምንዝ የሚገኝ
galiin Itoophiyaa keessumaa kan sharafa biyya alaarraa argamu daldala alaarraa liqaa fi gargaarsa biyya alaarraa argama. Hangi xiqqaan immoo sharafa baankii fi kan namoonni gara biyya keessaatti ergan isaan kana maddisaa jedhaniiru. Itoophiyaan kan gara biyya alaatti ergitu ka biliyoona 3 yoo ta'u biliyoona 16 immoo akka galiitti argatti. Biyya alaarraa gargaarsa liqaa fi kanneen biroo argaman itti dabalamee malee jedhan. Daldala kan ilaaleen Itoophiyaa keessatti PLC yookaan kaampaanii dhuunfaa hojiinsa daangeffame waan biyya seenan irratti gatii kennamu. Gatii addunyaa waliin addaddummaa qabaa jedhan. Addaddummaan kun jalqabaa kaasee harka 100 yookaan harka 200 dabaluu meeshaalee biroo irrattis sana caaluun gatii guddaa gaafataa jedhan. Malattiin maallaqa guddaa gara biyya alaatti ergamu kan ilaaleen immoo Dr. Iyyoob gaafatamanii wanni biyya alaatti ergamus ta'ee biyya keessatti galu hedduu guddateera sababa kanaan doolaarris dabalee jira jedhan lammaffaa immoo jedhan. Ragaa sobaa dhiyeessuudha gatii isa sirrii dhiyeessuu dhiisuu gara biyya alaatti ergita yoo ta'e. Bu'aa argachuuf jecha gatii isaa ol guddista biyya seensistas yoo ta'e akkasuma kanarraa maallaqni gidduutti argamu bu'aa dhuunfaa ta'aa jedhan kunis kaampaanii irraa bituu fi itti gurguruu waliin walii galame gatii sobaa guddaa ta'e mootummaan akka baasu gochuu yookaan kaampaaniin dhuunfaa taanaan immoo maqaa haadha manaa maqaa ijoolleen bitamee akka dhufu yookaan immoo biyya seenu gochuudhaan gargaaramuu jedhan. Yeroo bituu gatii isaa gadi xiqqeessitu kaampaanii wajjin walii galtee gatii ol kaafta gurguruudhaaf addaddummaa sana gidduu argame haala kana uumee jedhan maallaqni kun alaa argame baankii biyya alaa keessaa akka turu ta'a biyya keessa immoo inni argame taanaan maallaqa waa bituuf ergamu waliin akka waan gatiin isaa guddaa ta'etti itti dabalame gara biyya alaatti ba'aa jedhan kun dinagdee biyyaa. Jireenya uummataa irratti miidhaa geessisa jedhanii biyyi hiyyeeyyii akka Itoophiyaa keessatti maallaqni kun otoo biyya keessaan baane bu'aa guddaa argamsiisa mana ijaaru kiliinik mana barumsaa ijaaru akkasumas jedhan lammaffaa immoo jedhan.
Irgaataa wayiin bibbiree tajaajila gansiib ziyaayina malkuu.
Maallaqni liqaa yookaan gargaarsaan argame haala akkasiin biyya keessaa gara alaatti ergama taanaan humni sharafa alaa dadhabsa kana qofa otoo hin taane madaalii daldalaas jeeqaa jedhan gatii guddaan meeshaalee biyya keessa seene madaalii gabaa addunyaa jeequun isaa nafu humna qarshii biyya keessaa waa bituuf qabus akka dabalu jireenyis akka qaala'u gochuudhaan. Rakkina fidaa jechuudhaan Dr. Iyyoob Tasfaayee ibsanii jiru.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3 kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ceena.
gabasan video hakadarar mai jiru ka kitta ta dabre kana bai kan san gaddisi ta taukan ne dubbatan namon filmice gabasa san argan dararare vrakoni damto ta Ethiopia ratra wata maturan kan namni dagaye tibba kana gabasa mai tsala wahidu da jicciran dubbatu senan kuna kalamun demine ka dabre ra kabara su mugocchu daf dabbato ta wala bolantun ma sai ra kabajani ka bacci sani jarun falafilan do kabran kamne jicciun dubbatu Muktar Jamal tu robi dabre kana finfinne ra gabase
Gabas ni video guya kalesa tabile sabahi magaragarati matadure haka darara mejedun rako darara gadado manen hida biye Ethiopia baka garagara kesati argamanin lamile ratidakabe sene seti ninjira. Akata halabu abe darara manen kanyeni tin welkabati raga arga ageti kante wagasa din hapla mormi master plani gutu oromiati dagayamatinin turen welkabati tinin dukkanati dabarfame darara kana kan landame abdata ya da ta kasjida
darara ya kuma piyasa da gol gara gurbi kana ki kalgala nanno sati kudalama awayinta odon de kini marka wani abun mai gana idan ni magana ce ga gana ce ne boda na kuma aukam bane gana idan ni karfi da duwa kani na ga sani da kana da zan de ku sati da ko da ga santa boda amma na wai sai santa farke Sebodoh jaga, walau tanpa gugur aku rasa gugur aku demam. Jenar itu dapat apa?
Esa segitun, bakasan gafas segitun, apa tim beri tak?
Gafas tim beri, huu, lagi esan ini dia, mana tu kena sih, mana tu kena tu ni, esok kita tim beri kuter. Jaga gugur aku sedo ni, terbapa sedo ni sedo tafar sambar. Jangan mana tu kena kan tu ni bodoh. Tuk tahu tim beri, karena amat ini jaga umur baru yang mahir dah.
Oh, manjain kita halakanan. Idi le hintain ka motumman himbe ne heddu akajirani leda abana langa federala kan ni ite tari ti kanat keka turte kuni nanno ka mitti kan argamud
ammatti ani ana keesa ture gara nanno tore loci kana natu fakkata garu ejjaccinin le kamu malivi maranno betelle man dogra kun akajiru yero darbe tamera nanno ko tobe jira atatu mananno makaniza halle jira rama Ani garu akak nanti fakar tu si, nanu ma, tore loci nanu bete bukan kalau kena itu.
Gasa aci galter si ninjete, bahkan beri ne denta, nama elma san beri ne tu ijeh deh si ninjese. Miri gasa cipta gak amefi, kesahu halakanan ammo yero amma kanati, wanti yero san hilmul akak borim bayin fakar ne gasa bau, malih miri gitu la mani cipta gak ame.
Ani akan macam apa ti orang baru baca surat eh, bahasa nalu pura nama jadi yang ni, kerana ni akan ikut ia ada tiupre, itu nak kesan, macam siapa nak kesan cawu, yang dua kesan cawu kanjeru tuure, ya tu marat ti ia pertama kita dibuat, jadi masalah ini nanti sini buteh baku matur ma, nak apa desa ni kita ni, nak apa dia entah nak apa dia tu ma, jadi mana kita dia entah, karena api akan nama lama fara kita, orang lara tu itu lah.
Jaran hawas ni argat ni inture bayi akat ek abtilen kafamat ni inturan jira. Isakan ke samo mira erosan hidat esat inamati agam. Idam tu ni hidun berrefaman taba manarati berresani ni inturan. Berrefama dokumentari media lingkar agar agasi saat ni inturan ke sa toko berrefama ketre. Acik ke sa tari warota berrefaman sang ke sa enu fatu mal berresi jette wanu bete mal kabdeme.
Nama awam sana awan kita jami berita makan jolle jadang jira lami jalduran fakirnya si naya jadah mana kanjir jira anilai mau antuk antuk bawa berita entuh akak jara yero warap kita turbi lama under besar jasa demnu akak jara berita muda acirat berita sange salam antuk keluarga entuh sahrele oleh dia kemarin ni beri jari warna di kalama di jago habal lesi ti akak kami wajar jadi Kerana tu berisi berisi, berisi mana aku kan arjat dekam balasan. Dan ini anjol lekan lekar macam itu.
Hal dokumentari kan kita seti mulut. Rako darara lemilen dan amatin turanira. Hang tikat uisati. Kanin gabasa video kan argan kanisan dubatan. Kanical kan agau daf akan nama ti ulfatu. Kocha nama makisat hintil mamamne hidutu rawatir anil le dubatu. Senalin akak kanini sernon darban hundu wan lokatisin akaban. Akanan bahasa ni tinin dabar saat tinin, arga lagetti walitti hima damsi asgaha tinin ture tinin jira. Esakan kesa, kangaf addawawin bija kabate, hojmata dargitin agar sise mulliftuda. Wantunni as kesa tiyadatan, heddu, garu, buansa, hasa siyasa tin alatti, kan irra baratamu kabu dan kan kasan ammo,
xiinxalaa siyaasaa fi rogeessa boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo hin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachuu ta'e malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu. Garuu sadarkaa makanatti inni bahe hagam suukkanneessa akka ta'e kan hamilee namaa tuqu akka ta'e arginee jirra. Sanarra kan hafe garuu wanta malleen na yaaddessu faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyaduu qabaasa jedhu sanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Waan beezikalii qabxii nama taasuun barbaada. Inni jalqabaa namootni kun ega miidiyaatti baasne mootummaan illee egaa kun balleessaa keenyaa dhaabbattoota nuti nagaasisu jennee dhaabnetu kana raawwate erga jedhee dogoggora ta'uusaa ergaamane namoonni kun haqa barbaadu haqa isaan barbaachisa. Tokkoffaa namoonni kana balleessan namoonni kana raawwatan raawwachiisan itti gaafatamummaa seeraa jala dhufanii seeraan gaafatamuu qabu jechaadha. Kanaan haqa isaanii deebisna jechaadha. Inni jalqabaa. Inni lammataa haqa nuti deebisnuu fi umurii isaanii isaan daba kanaan irratti raawwatame fayyaa isaanii dhabanii jiran qaama isaanii itti dhabanii jiranii hojii itti dhabanii jiran jireenya itti dhabanii jiranii hidhatni hawaasummaa isaan qaban addatti seeraa. Warra kan kana haqa maaliin deebisnaas jedhu mootummaan illee taa'ee dhiyaatu qaba jechaadha.
Gabaasa viidiyoo kana abbaa halangaa federaalaatu qopheesseedhaan dubbatamaatiin ture. Haalli kun keessaahuu rakkoo kanaan dura ta'aatiin ture. Olaantummaa seeraa sarbame ni barsiisaadhaan waan hundatu irraa baratamuu danda'aadhaani. Boonsaan kan kaasu olaantummaan haqaa kanaan dura cabaatiin ture. Mirgi dhala namaa sarbamaa har'a ga'e. Seenaan kun asitti dhaabachuu kan danda'u. Yoo maal ta'eedhaan kan gaafanne ammoo hoogganaa biiroo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaati. Obbo Tashooman wantoota gabaasa viidiyoo kanarratti argan akka ogeessaatti illee kan itti qaanahan sadarkaa dararaan ilma namaa itti raawwataatiin ture hedduu kan isaan rifachiise ta'ullee kaasu.
Biyya kanaaf qaamoleen aangoo seeran isaaniif kenname san keessatti hin hojjetan taanaan olaantummaan seeraa hin jiru taanaan. Lammiin wabiin qabu taanaan mirgi namaa kabajamu taanaan mirgi namaa heeraan biyya kanaa tumamee kennamee fi waliigalteewwan idil addunyaa keessatti aan addunyaan irratti waliigalame sun namaan kabajamu taanaan miidhaan hammamii akka ga'uu danda'u qabatama agarsiisa. Kanarraa baranne lammuu biyya kana keessatti waan akkasii kun akka hin taane hojjechuun barbaachisaa akka ta'e fatti kanarraa barannu ta'a jechuudha. Akka lammiittis akka sabaattis akka keessa akka ogeessa seeratti xiyyeeffannaa guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan hojjetamu taanaan miidhaan ga'uu malu maal akka ta'e ifatti kan irraa baramu jedhanii ilaaluun ni danda'ama.
Mee keessaa obbo Tashooma sadarkaa federaalatti baay'ee baay'ate malee sadarkaa naannolee hundaattiyyuu naannoo Oromiyaa dabalateetiin akka mul'ataatiin tureedha. Hedduminaan kan kaafamaatiin ture. Sochii qeerroo kana keessaa sochii koree fala barbaadduu musliimaa bakka garaagaraatitti himannaalee namootaan waliin fakkaanne waan yakka dalayneetiin hin jirreen himatamne jedhaniitiin miidiyaa keenyarratti illee kanneen biraarratti illee kaasaatiin turan. Sadarkaadhuma. Naannootitti yookaan immoo seektariitiin hoggantanitti yoo gadi deebine isa darbe haa ta'uu caala haqa kana lafa qabsiisneetiin dhugaadhaa fi dhugaadhaan olaantummaa seeraa qofa mirkaneessuudhaaf mootummama haaromsaa amma qabu seektariitiin hoggantan dabalate maa inni mee maaltu jira.
Waan qabatamaan argaa jirru kana bar haqi gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu daangaan isaan beekamu boru abbaan irratti raawwatamu beekamu wabiin namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa. Wabiin namaa olaantummaa seeraati. Seera mirga kan namaa kennu seera. Seera san nututuma taanirratti walii galle. Taanirratti walii galle san immoo qaan raawwachiisu akka ba'e sanatti hojiirra oolchuu sarara jiraata. Yoo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha. Wabiin hojimaata ta'aa jechuudha. Wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabannee hojjechuun dirqama keenya ta'a. Dirqama lammummaa keenya ta'a. Yoo kanan ta'in inni kaleessa raawwatame. Boruus raawwatamuu dhabuu isaatiif wabiin hin jiru. Kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa bahuudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannuu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo gargara keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayilsaat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America!